subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axada bisha abriilna waa 9 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana saaka idinla socodsiin doonta idaacaddeenna subaxnimo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a khubarada amniga oo ugu baaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya inuu ka dhaweeyo hubka dhigista iyo sidoo kale wax ka qabashada caasimadda.
madaxweynaha hadalkiisu waa hadal weyn oo wax ka weynu ma jiraan markii dowlad laga hadlayo, laakiin waxaad u malaysaa inuu ka soo hor dhacay qorshaha dowladdu ay ahayd inay soo bandhigto marka hore. soo marka hore in waxaa la rabaa dowladdu inay wax soo kariso, golaha wasiiradu wax soo saaraan, kabacdina ay dikreeto madaxweyne ku soo baxdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan daadad xooggan oo kusoo fatahay xerada dhadhaabka dib roobab da'ay. sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Canada oo dhaqaale ugu deeqaysa dadkeeda si loo yareeyo dhibaatada xagga nolosha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. ugu yaraan 74 qof ayaa lagu dilay gobolka Benue ee dalka Nigeria, labo weerar oo ay fuliyeen rag hubeysan 7-aadkan. mas-uuliyiinta gudaha iyo booliisku waxa ay sheegeen Sabtidii in isku dhacyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaankaasi ay ku badan yihiin rabshaduhu ay u dhexeeyaan xoolo dhaqato iyo sidoo kale beeraley. kooxahaasi ayaa waxa ay sheegeen dhinaca kaleta in rabshadahan ay kordheen sannadihii ugu dambeeyey, iyadoo kororka dadkana uu horseeday baahida iyo ballaarinta dhulka loo aqoonsaday beeraha, islamarkaasina ay ka dhigtay dhul aad u yar in daaqsintu ay u furnaadaan, taasi oo keentay in dadka looleyda ah iyo reeguraaga kaletaba ay dagaal dhex maraan beeraleyda. afhayeen booliiska u hadlay deegaanka Beru lana yiraahdo Catherine Anane ayaa sheegtay in 29 qof oo meyda laga soo saaray xero ay ku nool yihiin dadka gudaha barkacayaasha oo ku taala deegaanka dowladda hoose ee Magban fidnimadii Jimcihii iyo sidoo kaleeto goor hore oo Sabtidii shalayta ah. maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa ay wadaan ama ay bilaabayaanba tijaabada baaris markaasi loo sameynayo dadka magangeliya doonka ah ee muhaajiriinta ah, kuwaasi oo lagu ogaanayo kuwooda xadka Mexico iyo Mareykanka sida sharci darrada uga soo gudba. waaxda amniga gudaha ayaa sheegtay Sabtidii in qayb ka mid a diyaargarowga dhammaadka COVID-19ka xayiraadii muddada saarnayd dalkan awgeed haatan ay bilaabayaan saraakiisha Mareykanka baaritaano dadka magangeliya doonka ah oo iyagu bilow u ah in loo sameyn doono muhaajiriinta maalmo yar gudahood, in ay markaasi iyagoo ku jira xarumaha lagu haya haddana amnigooda si weyn loo fiiriyo. warkii dunidana waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa Washington. khubarada amniga iyo sharci yaqaana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hadalkii 7-aadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhex jeediyey masaajidka ee ahaa in hub aanan lagu dhex qaadan karin wadooyinka Muqdisho ay tahay inuu ka dhaweeyo madaxweynaha, waxaana ay soo jeediyeen hadalka madaxweynaha inuu yahay mid ku habboon xilligan loona baahnaa, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
hadal jeedinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa soo dhaweeyey dadka degan Muqdisho, kuwaasi oo qaati bilaahi ka jooga hubka qulqulus ee lagu wato bartamaha magaalada, mararka qaarna la moodo inay taa bandhig carweed hubka ah. markaad joogto wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, waa iska caadi in halkii daqiiqo indhahaagu ay qabtaan gaadiidka dagaal ay ku rakiban yihiin hubka qulqulus, sida qoriga loo yaqaana shiikaha geesaha ay ka saaran yihiin dhowr BKM. haddaba maxay ka dhigan tahay hadal jeedinta madaxweyne Xasan? waxaa su-aashaasi aan hor dhigay sharci yaqaan abukaate Sekeri Yuusuf.
hadalka madaxweynaha uu sheegay ee ammaanka hubka isticmaal inaan la isticmaalaynin iyo hubka la wato madaxweynaha saabax adii wuxuu xukuumadda xeer ka soo saarayso marka waxayna ka dhiganta waxa way baraarujin oo dadku ku baraarujinayo oo ugu sheegayo dawladda iyo hay'adaha amniga inaan la dulsii dul qaadanayn in hub la isticmaalo sharci darre macnaha erga markaan isticmaalayo sharci darre macnaha hubka ayaa laba nooc kala noqonayo hub sharci ah oo sharcigu uu ogol yahay uu yaqaano cidda wadanaysa sharcigana uu ogolaaday
gaadiidka dagaalka sababta uu noqday dhimashada dadka shacabka intooda badan waxaa wata mas-uuliyiinta dowladda heerarkeeda kala duwan sida golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka saraakiisha ciidan iyo cid walba awoodi karta in hub iyo gaadiid ay samaysato waana midda dadka muqdisho dareenka weyn ku abuurta markay timaado qaabkay ku marayaan waddada iyo sida sahlan ay kaga gudbaan meelaha baraha ciidana yaallaan haddaba sidee lagu xakameyn karaa waxaan su-aashaasi weydiiyagaasi makuu hogaankii horeyada sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed
sidaan ognahay magaalada waxaa buuxa oo gaadiidka wato qofba intuu qof ka awood badan yahay oo gaadiidka magaalada ku dhex wata oo hubaysan inta badan baraha kontrolada dadka isku dhacaan waa xildhibaanada awoodda leh iyo ganacsatada awoodda leh taas marka waxay u baahan tahay qorshe dawladeed ayay u baahan tahay madaxweynaha hadalkiisu waa hadal weyn oo wax ka weyn ma jiraa markii dowlad laga hadlayo laakiin waxaad u maleysaa inuu ka soo hor dhacay qorshaha dowladu ay ahayd inay soo bandhigto marka hore in waxa la rabaa dowladu inay wax soo kariso golaha wasiiradu wax soo saaraan kabacdina ay dekreto madaxweyne ku soo baxdo kabacdina madaxweynuhu khudbadaha uu jeedinayo uu ku naxnaaxin karaa waa inuu asagu marka emphasize kareeyo oo yani ciqaabta iyo culayska ay yeelanayso maadaama ay tahay dhibaato dadka haysata inuu asaga uu faahfaahiyo munaasabadahan oo kale aad ay muhiim u tahay laakiin waxaad umaleysaa in uu khudbad ahaan ku bilaabay adigoon qorshe aanaan weli arag
haddii uu miradhal noqdo go-aankan wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa ammaanka caasimada muqdisho sida uu sheegayo Cabdisalaam Guuleed ku-xigeenkii agaasimihii hore ee sirdoonka Soomaaliya
magaalada maxay ka bedeli kartaa haddii qorshahani suurtagalo caqabada amni darrada magaalada muqdisho ama magaalooyinka waaweyn waa gaadiidka ay wataan dadka awoodda leh oo aan la celin karin shabaabna ay iska soo dhigaan inay yihiin sidii laanno haddii ninkii sargaal u soo labisto oo baabuur Cabdibilaah ciidan ku raran yahay wato shabaab sidoo kale soo sameeyaan haddii xil dhimaanana hayra la ilaama hadli karane madaba checkpoint oo dhibaatada kor kala kulmay waxaa laga yaabaa inuu fududeeyo marka magaalada Axmed markaas hadda ku dhex safraysid waxaad arkaysaa baabuur Cabdibilaah oo adoo checkpoint taagan aan istaagin oo jidka dhinaca kala maro gudbay waxaad arkaysaa baabuur qooqana oo sidaas oo kala isagana laamiga gudbay taasina waa amni darrada laanno amniga waxa laga sugaa waa cid hubaysan haddii markii cid hubaysneed la sii daayo sabab qof aan hubaysneed loo celiyaahay waa qalad marka taasina waxaan isleeyahay wax weyn ka bedeli doonta laakiin inaysan noqonin hadalladii campaignka ahay ayaan rajaynayaa oo madaxweynaha hadalkiisa iyo dekreetadiisa iyo go'aamada madaxweynuhu inay iswaafaqsan yihiin oo sharci soo baxay noqoto lana meel mariyo si looga faa'iideysto qodobadaas muhiimka ah
haddii uu meel mara go-aanka lagu mamnuucaa hubka ululus uu ka mid yahay dhashiika iyo beekaanka waxaa indhaha dadka muqdisho ku yaraan doona aragga hubka ululus ee ku rakiban gaadiidka dagaal iyo dhalinyaraday ku duublaayeen siliga qoraga loo yaqaana beekaanka Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
markana dalka Canada dowladda Canada ayaa sheegtay in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka dhanka nolosha ee heesta bulshadeeda ayada oo maamulada gobolada dalkaasina ugu baaqday in ay wax ka qabtaan dadaalada loogu jiro in dadkaasi wax lagu siiyo dadaalada dowladdu ay sheegtay in ay wado waxa kamid ah in hal mar ah qof walba la siiyo lacag taageero ah sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA da Toronto Hussein Nur Haji
Wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada Karina Gould ayaa tilmaantay inay garwaaqsan tahay in lagu jiro xaalad dad badan aysan u fududeyn nolosha balse waxaa loo baahan yahay ay tiri in maamulada gobolada ay qayb ka qaataan taageerida wax ka qabashada arrinkan waxay la tahay ay tiri in qoysas badan gaar ahaan kuwa dakhligoodu hooseeyo ay wajahayaan dhibaatooyin ay sababeen kirada guryaha oo qaali ah iyo maciishada oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa muhiimadda ugu weyn ayaa lagu sheegay in hal mar lacag la siinayo dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ah ee uu saameeyay kororka maciishada. Dadka da'da ah ayaa la sheegay in la siin doono $225 qofka shaqsiga ah ee aan da'da gabowga ah gaarin ayaa la siin doonaa $230 oo hal mar ah, iyo qoyska haysta ilaa 2 caruur oo la siin doono $476 oo hal mar ah. Mar wasiirka wax laga weydiiyay in lacagtan yar ay wax ka tari karto dhibaatooyinka jira ayaa waxay tilmaantay inay tahay caawinaad yar oo bilow ah, balse dowladdeedu ay qorsheynayso tallaabooyin badan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya nolosha iyo kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya.
Dalkan Kanada waxaa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada. Markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo weliba raashinka kale, qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiba waxaa ku darsantay inka badan 20-30% ayaa ku darsantay. Wixii oo dhan waxay noqotay wax mataqaadna aan la xakamayn karin oo cirka kusii socda.
Lahayn tanoo kale noo soo marin oo sadexda guryaha ee u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah. Marka guryuhu waxaa loogu talagay ilaa 1,100 inayna ka badan, maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, damanihiin dad oo lacag badan ku shaqeeya, inkamkanoo iska yaraa. Marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Karina Gould, wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, waxay xustay in marka wax laga qabanayo arrimahan la xiriira nolosha si adkaanaysa sida taageeridda dadka baahida gaarka qaba iyo siyaasad u dejinta guryaha sii qaaliyoobaya ay u baahan tahay in si wada jir ay u wada fuliyaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli xildhibaanada xisbiga talada haya ee Liberaalka iyo wasiirada uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ay socod ku marayaan gobollada dalka, iyagoo dadka u sharaxaya bajetka dhowaan ay soo bandhigeen iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Xoogan oo ka soo fatahay biyo xireenka lagdheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa barakiciyay qoysas qaxooti ah oo ku nool xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab, iyada oo qoysaskaasina ay hay'adaha gargaarka ah ka codsadeen in ay biyahaasi ka xiraan si aysan mar dambe ugu fatihin xaafadaha kale ee isla xeradaasi. Wariyaha V O A ee Dadaab, Cabdisalaam Salas, ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Roob xooggan oo ka da'ay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sababay in biyo xooggan ay ka soo fataan lagta ama dooxada lagdheera ee marta inta u dhaxaysa tuulada Daafuur ee Koonfurta Wajeer iyo xaafadaha Waqooyi ee xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab. Iyadoo dadkan ka yimid lagta ay bara kaciyeen in ka badan 14 qoys oo ku noolaa xaafada 11 kadamarkii biyaha ay buuxdhaafiyeen guryihii ay ku noolaayeen qoyskan qaxootiga ah, maadaama deegaan ay ka dhigteen xaafada dalka ku haya biyo mareenka lagdheera.
Maqayn urtii saagaadan waay qaxootiga deganaa qaxootiga 11 waay haymay biyahan in gaago ay gurudada ka jarnay rafaada isaraan qobsati saddex maalmood oo gurudada ka jarin meel yaalka ay rafaada isaraan roogan dhabaati saran qobati hata hata geek biibani koy salaaci rafaada ka jarna guriyano dumeen masuulano dumeen hay raashinkina biino gale hata heeyadan in koyti ilaahay gargaarana sii ada walay tabar ay waysiin qobada ay hadalana nadahay ada reed ilaahay ma hadii shukr le waab hata rafaada sarirti ilaahay walaayir biyo hata walaayir oo gaabsada haya
lagta adax degantiin en balka hor marka weelka aqabtaan iyo cabsida maadaama wali bii ay yihiin kuwa soo fataayo.
Ah mingi me bari galano ba da mingi tumay la masa yaalka dhoorana yaalka fiiriyan biyoe ku yaalka ku wardeyan sarir magan ruulka la jiifada ruuki jadarta madal ugu raaraan dhasane ah yaalka biyoe ku wardeyan hamingu tumay la masa ma jiifadan madun haay waa ina qaraaban wadi ah
way hay dhulkan biyo mareenka idinka maxay taa sababta in dajisay
lacag laan dajiday laaguna maal ka gadaana ma haysan ruulba ma haysan lacag laan dajiday lagdo walaan dagni meel uu haysan ay wal ka gadaana ma haysan maab awoono kaar ayu aan si ayu kaar ku si aan ma hayn ha biyo idatiyo dhaha degana walaan haye ma le yaalka ayaa meel ka badbaasiday ersag iyo aan ilaahayna si ilaahayna ku qaday ayu aan si hayt yada ma hadan ka haysan may ku oosadaan intii boosnaana siyo masuulnaana soo gurinaana soo raashinaana siyo aanana qaamado aanana gaabalo fadaan joodar walaal raab biyo noogaadi katiifada biyo noogaadi wal un hayno ma leeb
qoyskan oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in aqoon la'aan ay u geysay inay degaan dhulkan biyo mareenka ah, ayagoo sheegay in mas'uuliyihii ay biyaha ka dumiyeen, qaar ka mid ah aqaladoodana ay biyaha dhex eegaagaan.
Aaway Ibrahim ibn Uradliyare lagdaa degni dhulka mishal gordaan heejo biyaha nagaalay meel uu unba noo waysan dad la qablay una gordaan male arday guri fadaan musqula fadaan raashin gaano biigal raashin ga fadaan nana qablo fadaan iyo an awl ku fadaan
waa tahay waxaad sheegtay aad abaaray ka soo barakacdeen deegaanka bad ka timid
deegaankan bay dhow ila aray abaaraha gadli horaan ha leedi ee intaha imaani biyaha nagaalay meel uu qablay shal gordaan male beesa maqamnu guri fadaan raashin ga fadaan ulaadan dharateedii walaalaan u biigaade alhamdulillah nana qablo fadaan
waa tahay meeqa habeen ayay biyahan ku jiraan buushka aad digantihiin
buushkanu biyi ka jara saddex miiga biyi ni dhaa jaraan meel qaabdhe unka banoo waaysagna geekana hana galeen niya aruursiniin si aidahani nagdeen oo kuma bari galan biyi lay fiiriyaani id kale walaaldhe aan qaahani heejo nana qaabulo gurunana siyo raashignana siyo nana qaabulo fadaan
qoyskan qaxootiga ee lagta ku soo fatalay ayaa qaba cabsi ku aadan in lagtan mar kale biyo cusub ay keento maadaama roob kuulihii ka daayaan guud ahaan gobolka. Faaduma Xasan Isaaq oo ah hooyo qaxootiga ayaa ka dabatay heedaha samafalka in aratuur xoogan ay u sameeyaan goobaha biyaha ay ka soo duseen si loo badbaadiyo xaafadaha waqooyi ee xerada dhagax leeyay.
Waxaa la dhaa Faaduma Xasan Isaaq, waxaan ku noolnahay meeshan oo A11 Block ah. Waxaan kala rabnaa bahooshaana lagala qabto dadka meel seexanaa walaalay saaka dibi kuma jirin guryaha hadda biyo soo galay lix saac markii la gaaray biyo soo galay dadkii guryaha markii ka soo baxay oo soo barakeen hadda xafadada ku laabteen biyo ka soo guureen haddana waxaan laga qabtaa rabnaa oo geeyidaha gargaarka gargaar la sii
waa tahay biyahan qaabkeeba xaafadan u soo galeen
meel meel bay ka soo gooday booshi saddex meel ka soo gooday markii jaayga tagtay biyihii way soo rogtay waa xaafada ay ku soo noqdeen biyihii
waa meeshii aratuurka ahayd
waa meeshii godgodkii oo buurtii oo meeshii lagu oo gaalada ka sameysay waa soo dilacday markaa waa ka soo xaafada ku jirta arkaysa biyaha sidee yihiin
waa bal ka warna cabsida qabtaan maadaama biyihii ay soo galeen xaafadii aad ku nooleedeen
idaa gudaha baa u dambaqsanayna hadda guryaha hoose laga dumaan waaba ka cabsanaa habeen maalin waxa hirsanay waxa hirgay maalin waxa arkaysa dadka sidii oo meesha tuuri oo loo cabsada habeen iyo maalin oo cabsanay marka waxaan inta la qabtaa oo buurta oo sidaan loo dhaamo oo qahootiga waxaan rafaadkan laga siiday oo kama horayna waa dad oo meesha isku degan isku soo raacanay waa qaraabada in meesha degan isku soo dulkornay haddana waxaan rabnaa meeshan hadda waa arkaysa haa bahashan laga badbaadi rabnaa oo nagu xir cabsu baan ka qabnaa bahashan intaas aan ugu daran horta mar hore galleen biyaha qahootiga gudaha ee uu ka reebayna hadda waxaan laga xiraa rabnaa marka baabar iska rogeen laga rogo meesha oo makiinada biyaha qodaysa lagay
ugu dambeyntii biyahan ku soo fatay xaafadaha qaxootiga ayaa ku soo aadaya iyadoo biyo xoogan ay wado dooxada lag dheera taasoo sababtay inay xiranto wadadii ay ku socdaali jireen gaadiidka iska kala guusha koonfurta Wajeer iyo degmada Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Mareykanka ayaa u diyaarinaya kaalmo dheeraad oo la siiyo dalalka Ivory Coast, Benin iyo Togo xilli uu jiro walaac laga qabo rabshadaha ay wadaan kooxaha xagjirka ee gobolka Saaxil inay ku sii fidaan xeebaha galbeedka Afrika sida saraakiishu ay sheegayaan. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo koobay Jamaal Axmed Cusmaan.
Saraakiishan oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in taageerada reer galbeedku ay sidoo kale muhiim u tahay joojinta kooxda calooshada shaqaysteyaasha ee Wagner ee Ruushka, kuwaasoo si weyn u soo galay dalalka ay qalalaasu aafeeyeen ee Saaxil oo ay ka mid tahay waddanka Mali, ayna militariga isbahaysi la sameysteen. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo booqasho ku tagtay Ghana bishii hore ayaa waxa ay sheegtay inay qayb ka tahay dadaalladaasi kordhiya Mareykanka ee Afrika, iyadoo ballanqaaday $100 milyan muddo 10 sano si loo xoojiyo adkaysiga xeebaha galbeedka Afrika. Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa eegaya dhaqaalo dheeraada oo ay ku jiraan qaar ka mid ah miisaaniyadda la dagaalanka argagixisada, istaraatiijiyad cusub oo caalamiya oo looga hortegayo iska horimaadka islamar ahaantaasina lagu horumarinayo xasiloonida, ayuu maamulka madaxweyne Joe Biden u aqoonsaday xeebaha galbeedka Afrika inay yihiin kuwo mudnaan leh 10 sano ee soo socda. Warbixinta oo la sii baahiyey bishii March ayaa lagu sheegay in gobolka Saaxil ee dhanka Waqooyi Xiga ay la kulmaan weeraro argagixiso oo ka badan gobolada kale, waxaana ay sheegtay in ay muhiim tahay in laga hortago in culada rabshadaha wata ay ku sii fidaan gobolka Idil, iyadoo magaalooyinka xeebaha ee ku xiran caalamka lana marayo dekadaha ay yihiin kuwa aan wax dhibaato ah loo geysan, ayaa haddana waxaa sii kordhaya rabshadaha ka socda deegaanada xuduudda la leh Mali sida Burkina Faso. Waa khatar muuqata oo sii kordhaysa, ayuu yiri Michael Heath oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogiyaha arrimaha dibadda u qaabilsan Galbeedka Afrika. Waa wax annaga walaac nagu ah sababtoo ah awoodaha dowladaha jira weligood lama aysan kulmin khatar sidan oo kale, ayuu AFP u sheegay Heath. Waxay isku dayayaan inay la qabsadaan tani, inaguna waxaan isku dayaynaa inaan aragno nooca qalabka ay u baahan yihiin, ayuu yiri Heath oo dhowaan ka soo laabtay safar uu gobolka ku tagay isaga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda si ay u soo qiimeeyaan baahiyaha halkaasi ka jira. Heath waxa uu sheegay inaan weli ku arkin kooxda Wagner ee Ruushka u taageero saddexdaasi wadan ee Ivory Coast, Benin iyo Togo, kuwaasoo lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhana xaqul insaanka inay ka geysteen dalal badan oo ay ku jirto waddanka Ukraine, halkaasoo door muhiim ay ka qaateen duulaanka Ukraine. Ma joogan weli dalalka xeebaha Galbeedka Afrika, laakiin waxaynu ognahay, buu yiri, inay raadinayaan fursado ay uga faa'iidaystaan xasilooni darrada meel kasto ay ku arkaan. Saraakiisha Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inay sare u qaadeen macluumaadka khaldan ee Afrikada looga hadla Faransiiska, iyagoo u arkayay in ay dad badan oo ka disan xanaaqi ay ka qaadeen gumaystihii ay halkaasi joogaan, kuwaas oo doonaya inay ka faa'iidaystaan.
Warbixintii ee qorta wakaaladda wararka ee FB oo uu soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan ayaa taasi ahayd. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, haween fara badan oo gabdho iyo hooyooyinba isugu jira ayaanan isticmaalin daawooyinka iyo waxyaabaha ay marsadaan dumarka qaarkood si ay markaasi isugu qurxiyaan. Dumarka aan isticmaalin daawooyinkaasi ku dhaqan Nairobi ayaa inta badan waxaa dhinaca kale ay kala kulmaan takoor iyo dhagahadalka kaga imaanaya haweenka isticmaala daawooyinka la isku qurxiyo. Haddaba gabdhaha aan jirkooda markaasi u isticmaalin daawooyinkaasi waxaa ka mid ah Faadimo Xuseen oo degan magaalada Nairobi, waxay u warantay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed oo uga warantay dareenka gabdhaha aan marsan daawooyinkaasi.
Faadumo, bal ka waran daawooyinkan iyo qalabka dumarka isku qurxiyaan iyo waxa ka aaminsanahay.
Qalabka dumarka isku qurxiyaan, wallahi aniga wax fiican kama aaminsani. Waxaan isleeyahay waa xoogaa wax aad u dhib badan, inkastoo gabdhaha leeyihiin qurux iyo waxaa noo soo saaiday wax macnaha aad u wanaagsan, laakiin aniga waxaa aaminsanahay wax badan inuu dhibaato inay ka imaan karto. Xilliyada hore gabdhaha aaday u qurxisaan, laakiin xilliyada dambe haddii da'da sii weynaato ama dal la sii isticmaalo, wejiga ama jirka aad u sii dhimanaya, sababtoo ah wejiga mar kasta fiiqitaana lagu wadaa. Marka kale aniga wax fiican kama aaminsani.
Maxaa u isticmaali weydaa adiga, maxaa ku diiday?
Wallahi aniga waxaan u isticmaali waayay marka hore, waan ka xishoon jiray waagi hore, inkastoo sanado badan anoo ku jiro qurxinta iyo macnaha waxyaala cilaansaarka iyo waxaas, haddana ma isticmaali jiray, waan ka xishoon jiray. Tii waa madowid, way iscadaysay in la dhaho, way cadaastay. Xilliyadan dambe la ysku macaaya hadda, oo iska caadi dabiiciyay noqotay. Qof weyn oo xataa isticmaalaya waa arkaysaa, gabdhi yar iska wadhaaf. Hadda marka waxaan isku cadeyn waayay, waxaan ogaaday dhibaatada ay leedahay. Dhibaatadii leedahay oo macnaha gabadha ayadoo yaraday isticmaasho ama isbeddel weyn ku dhacay. Mararka qaar gabdhaha way qurxanaadaan markay yaryihiin, marmar dhibaato isu jiida. Dhibaatada waxaa ka mid ah inuu wajiyada intuu nabro iyo wax ka soo baxaan, madmadow badan iyo haaro qaarkood ama nabro waaweyn ka soo baxaan wajigii uu sideed usoo noqon waayo. Marka mana soo noqon karto wajiga xoogaa cadaan ee la qabsatay, hadhow madow saaid u jirka noqona oo kii hor ka madow noqona. Marka marmarna ayaanta hore way qurxinaysaa muddo markuu wado qofka, wajigii sidii hore labeenta ka soo yaraanayso, aad isku bedelaa markaas dhibaato kala kulmaysaa, ma sii wadi karto, mana joojin karto. Saas darteed marka alxamdulillah hore iskuma cadayn, haddana inaa saacaday marabo ilaaha mahadiis.
Mararka qaar oo kale marka aragtid gabdhaha asxaabtaada oo kale isticmaala qalabkan ama daawooyinka, maxaa dareentaa?
Horta aad iyo aad marmarka qaar waa lagu caynayaa, dhibaato badana marmarka qaar la kulmaysaa, لكن ساسيتان الحمد لله وحكو كالسوانا هاي هذا بكي قرونتا انا هيستو انا لهيلي كريني
محي ليه منك مكا عايدة مكا كهاليان وكلا قبل اي سعدين
والله دادك هلا قبسال قولي هاي دادك محكار رابي معناها قبلي مركي عديهين ومدودة حواقات وحيكو دريما ينقف يسن عمل سيدة هدى اي تاهي dadkii dhan way saadeeyeen qabar madaw saaku aragtay ay yarta marka inay yasanta amanaan qonin laakiin dad isku kalsoon tahay waxba kama qaadayaan
marka maxay tahay fariintaada u diraysaa dumarka
fariinta u diray waxay tahay in gabdhaha waxa jira aan bilaabin oo gabdh yar yar ah gabdhaha markay yar yar yihiin 15 jir hadda hata iscadeeyna hata waa aragnay 14 daawo ismarnaayo in kuwa soo kalato inay iska daayaan een waxaan kala dhigi lahaa ku waxa jira ama yaraad ama weynadaan xilliyada la aroosii rabo bartaan marka waxaan dhahaa hawaalid guursan raba daawada isku bilaabinaa qaar kood een haday ka yeelan oo kaleeto kuwa kale waxa ay dhahayaan adoosan umadoon ma aroos gelisa ee baayal dhahaa marka inta badan gabdhaha aroos gelin xilliyaas ay galan daawada waxaan dhigi lahaa gelinina saana leen ku arkay saana leen ku raba xilligaas hata waxyaalo la isku muuriya jiro gabadha maalinta arooska wajiga waa loo turkeeyaa een aad ay qurux badnaanaysa turkadaas xoogaa hadhuunu iska dhaqaysa wax dhibo ma lahan marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha yar yar dadku waa weyn haday u bareeraan ayaga u taashaa dad waa weyn waaye laakiin xilliyadaas oo kaleeto waa la siraa inay macnaha dadka warkooda raacin kula talin lahaa
faadma xuseen oo warramaysa wariyaha v o a ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayay taasi ahayd dhegeystayaal markana dhegihiina waxaan uga sii tagaya anigoo ah sahre cabdi axmed khasaaqaasi aan ugu talagalna bisha rabadaan ee barakeysan intaynu mar kale ismaqli doonaana sidaasi iyo nabadgelyo
I'm sick of that. What are you doing?